Brothers and sisters,
mga kapatid, malugod namin kayong binabati sa Church Education System Devotional para sa mga young adult. Ang broadcast na ito ay nagmumula sa Texas Hall of University of Texas Arlington at isinasalin sa 34 na wika para sa mga young adult sa buong mundo. Ako si Bryson Beck, Elders Quorum President sa Allen, Texas Stake. Binabati namin si Elder David A. Bednar ng Quorum 12 Apostol at nagagalak na sinamahan siya ni Sister Bednar ngayong gabi. Sina Elder at Sister Bednar ay pakikilala maya-maya sa programa bilang mga tagapagsalita ngayong gabi. Nagpapasalamat kayo sa pagdalo ng lokal ng mga Area 70, Stake at Ward Young Adult Priesthood Leader at kanilang mga asawa. Bukod pa dito, ikinalulugod natin makasama sa harapan ang ating mga CES at Seminars and Institute of Religion Administrator at kanilang mga asawa. Ipinaaalala namin sa inyo na sa Linggo, May 5, 2013, si Elder William R. Walker ng 70 ang magiging tagapagsalita sa CES Devotional. Sisimulan natin ang gabing ito sa pag-awit ng kongregasyon ng The Lord is My Light sa himno bilang 89 sa English Hymn Book. Pinasasalamatan namin ang tulong ni Margaret Nivar na siyang tagakumpas at si Michael Clement bilang ating accompanist. Pagkatapos ng himno, si Ryan Whittemore ang magbibigay ng pambugad na panalangin.
Oh,
Mahal at maunawaan naming Ama sa Langit, napapasalamat po kami sa pagkakataong ito sa araw ng Sabat na mapakinggan ang mensahe ni Elder Sister Bednar. Nagpapasalamat po kami sa sakrament na nakibahagi kami rito bilang pag-alala sa inyong anak na si Jesus Cristo at sa kanyang pagbabayad sala. Hiling po namin ngayon na basbasan ninyo kami na inyong espiritu upang mapakinggan namin na mabuti ang mga sasabihin sa amin na maalala namin at may pamuhay ito sa araw-araw. At mahal na namin kayo, Ama sa Langit, at napapasalamat po kami sa maraming pagpapalang na tanggap namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus Cristo. Amen.
This evening we are joined.
Kasama natin sa gabing ito ang Combined North Texas Young Adult Choir na kakanta ng The Time Is Far Spent. Sila ay kukumpasan ni Brother Daniel Ritchie at sasaliwa ni Brother Clement. Pagkatapos ng bilang musikal, malugod nating mapakinggan si Sister Bednar at pagkatapos ay si Elder Bednar. Pagkatapos magsalita si Elder Bednar, kakantahin ng koro ang kongregasyon ang How Firm a Foundation. Kakantahin ng kongregasyon ang verse 1 hanggang 3. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang dalawa pang talutod. Sila ay kukumpasan ni Brother Richie at sasaliwa ni Brother Clement. Ang pangwakas na panangayari ni Stacy Shulman. Pribileho ko ngayon na ipakilala ang tagapagsalita sa gabing ito. Si David A. Bednar ay isinilang noong June 15, 1952 sa Oakland, California. Naglingkod siya bilang full-time missionary sa Southern Germany at nagtapos sa Brigham Young University at Purdue University. Pinakasalan ni Elder Bednar si Susan K. Robinson sa Salt Lake Temple at sila ay may tatlong anak na lalaki. Sa kanyang professional na buhay, si Elder Bednar ay professor ng business management noon at naglingkod bilang pangulo ng Brigham Young University, Idaho. Si Elder Bednar ay inorden at tinalaga bilang miyembro ng quorum ng 12 apostol ng ang simbahan ni Jesus Cristo ng mga banal sa mga huling araw noong October 7, 2004. Kakantahin ngayon ng koro ang The Time Is Far Spent.
If it's in-
That was a great musical.
Napakagandang bilang na musikal. Maraming salamat. Natutuwa akong makasama ninyo at ng asawa ko ngayong gabi. Malapit sa puso naming mag-asawa ang mga young adult ng simbahan. Kaya saan man kayo naroon sa mundo, binabati namin kayo at karangalan naming makasama kayo. Sa paglalakbay ko sa iba't ibang panig ng mundo kasama ng asawa ko, nalulungkot akong malaman na maraming kabataan ang nag-iisa at nagdududa kung kilala sila o mahal sila ng Panginoon. Dalangin kong malaman ang alituntuning bibigyang din ko ngayong gabi na makatutulong sa inyo na malaman, nakilala at mahal kayo ng Panginoon. Dalangin kong tulungan ako ng Espiritu na ihatid ang mensaheng ito. Gagamitin ko ang mga salita ng isang kanta sa seminary sa pagsisimula ng aking mensahe. Kailangan nating tainga na didinig sa salita ng Panginoon at matang makakakita sa kanyang plano, mga paang susunod sa kanyang landas, at pusong uunawa. Una, kailangan natin ang tainga na didinig sa salita ng Panginoon. Maririnig natin ang salita ng Panginoon sa pag-aaral ng mga scriptures. Noong kaedad ninyo ako, si Spencer W. Kimball ang pangulo ng simbahan. May sinabi siya na naging gabay ko sa aking buhay. Sabi niya, natuklasan ko na kapag nagiging mababaw ang pakikipag-ugnayan ko sa Panginoon at kapag tila walang banal na tayong nakikinig at nagsasalita, na napakalayo ko na. Kapag isinubsob ko ang sarili ko sa mga scriptures, kumikitid ang distansya at bumabalik ang spiritualidad. Pinatototohanan ko na kung may tainga tayo na didinig sa salita ng Panginoon, madarama natin ang kanyang pamamahal sa pagsasalita niya sa atin sa banal na kasulatan. Pangalawa, kailangang may mata tayong makakakita sa kanyang plano. Isang araw, naisip ko ang isang return missionary na kakilala ko nang biglang nakatanggap ako ng email mula sa kanya. Ikinuwento niya sa akin kung paano niya nadama ang himala ng Panginoon habang nasa mission siya. Ngunit pagbalik niya, ay naisip niya kung alam nga ba ng Panginoon na nariyan siya. Sasagot ko sa kanya, ibinahagi ko ang ilang mahalagang payo na ibinigay ni Elder Irene sa mga estudyante ng BYU Idaho. Sabi niya, binabasbasan ko kayo na bawat araw kung ipagdarasal ninyo na ipakita ang ginawa ng Diyos sa buhay ninyo sa araw na iyon, na makikita ninyo ito. Pinamalas ito sa inyo. Na makikita ninyong inaakay at ginagabayan at inaangat kayo at kilala niya kayo. Tapos ay ipinaliwanag ko kung paano ipinagdarasal araw-araw ang pagpapalang ito at nakita ko ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang liham. Tiniyak ko sa kanya na gayon din ang gagawin ng Ama sa langit sa kanya. Nagpapatotoo ako na kapag nagdasal tayo na makita ang kanyang plano, makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay at malalaman na kilala niya tayo. Pangatlo, kailangang may paa tayong susunod sa kanyang landas. Maraming young adult ang namamalin ng akala at nalulungkot dahil ang mga inaakala nilang mangyayari sa kanilang buhay ay wala pa. Namamali pa sa paniniwala ang iba na kung hindi ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligayan o pagpapalang inaasam o iniisip nilang marapat nilang tanggapin, wala talaga siyang pakialam sa kanila. Para ipakita ang pagkainis nila sa Diyos, ang ilan ay nawawala ng pananalig, hindi ginaganang ang mga tipan, nagtitiwala sa makamundong kasiyan at tinatalikuran ng Diyos. Lumilihi sila sa landas ng ebanghelyo at naliligaw. Lahat tayo ay may kakilalang naliligaw ng landas. Madarama natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating buhay kapag nakita natin ang positibing reaction ng maraming tao habang naglilingkod tayo at nagliligtas. Ang landas ng Panginoon ay malinaw na makikita sa mga turo ng mga propeta. Pangkalahatang kumperensya na sa susunod na buwan, nagpapatotoo ako na kung may alalahanin at dadalhin ito sa kumperensya, sasagutin tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mensahe ng kanyang mga piniling lingkod. Madarama natin ang kanyang pagmamahal at magkakaroon tayo ng lakas ng loob at matatag na paa sa susunod sa kanyang landas ngayon at magpakailanman. Pang-apat, kailangan nating pusong uunawa sa kaloob ng pagbabayad sa alam ni Jesucristo. Itunuro ni Elder Beder na mahalagang malaman na naparito si Jesucristo sa lupa upang mamatay para sa atin. Iyan ay mahalagang bahagi ng doktrina ni Kristo. Ngunit kailangan din nating pasalamatan na hangad ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbabayad sa ala at kapangyarihan ng Espiritu Santo na mapapa sa atin, hindi lamang patnubayan tayo, kundi palakasin tayo. Para sa akin, ang pagbabayad sa ala ni Jesucristo ay nagbibigay ng kapanatagan at katibayan ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Pinalalakas tayo nito para magawa ang mahihirap na bagay na hindi natin inisip na magagawa natin. Nagpapatuto ako na buhay ang Diyos at madaraman natin ang kanyang pagmamahal at malalaman natin na kilala niya tayo kapag inilaan natin ang ating puso na mas maunawaan pa ang mga biyayang hatid ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Kailangan natin ang tainga na didinig sa salita ng Panginoon at matang makakakita sa kanyang plano, mga paang susunod sa kanyang landas at pusong uunawa. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kapatid, salamat at kabahay ko sa devotion na ito kasama ang mga kabataan ng simbahan mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mahal ko kayo at salamat sa pagkakataong makasama kayo sa pagsamba. Binanggit at pinatotohanan ni Susan ang mahalagang katotohanan at pagpalain ang bawat isa sa atin at palakasin upang patuloy na pinipinuhay ang kanyang itinuro. Si Susan ay mabuting babae, isang hinirang na babae at aking pinakamamahal. At napaka-cute niya. Pinag-isipan ko at taimti na dinalangin sa ating Ama sa Langit na malaman ko kung paano ko kayo mapaglilingkuran mabuti ngayong gabi. Dalain kong mapasa atin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na maisip ang kailangan nating maisip, madama ang kailangan nating madama, at matutuhan ang kailangan nating matutuhan upang magawa ang dapat nating gawin at marating ang nais ng Panginoon para sa atin. Si Elder Neil A. Maxwell ay minamahal na disipulo ng Panginoong Jesucristo. Naging miyembro siya ng quorum ng 12 apostol sa loob ng 23 taon mula 1981 hanggang 2004. Ang espiritual na bisa ng kanyang mga turo ay halimbawa ng matapat na pagkadisipulo at napapala at patuloy na papapala sa kagilagilala sa paraan ng mga miyembro ng pinunumbali na simbahan ng tagapagligtas sa mga tao sa buong mundo. Noong October 1997, kami ni Sister Benner ang nagsikaso kay Elder Sister Maxwell sa Brigham Young University, Idaho. Nagsalita noong si Elder Maxwell sa mga estudyante, kawani at mga gurong devotional. Sabik na inasam ng lahat na nasa campus ang kanyang pagbisita sa universidad at taghandang mabuti sa pagtanggap sa kanyang mga mensahe. Simula din sa taong iyon, si Elder Maxwell ay sumilalim sa 46 na araw ng gabi ng pampanganib na chemotherapy para sa leukemia. Nang makompleto ang kanyang pagpapagamot at pinalabas sa ospital, nagsalita siya na kaunti sa pangkalahatang konferensya ng simbahan sa buwan ng Abril. Ang kanyang rehabilitasyon at patuloy na therapy ay maganda at kinalabasan hanggang sa mga buwan ng tagsibol at tag-init. Ngunit ang physical na lakas sa stamina ni Elder Maxwell ay nalimitahan na magbiyahe siya papuntang Rexburg. Pagkatapos buhay din si Elder at Sister Maxwell sa airport, isinakay namin sila ni Susan papunta sa aming tahanan para magpahinga at kumain ng kaunting tanghalian bago ang devotional. Habang nag-uusap kami ng araw na iyon, tinanong ko si Elder Maxwell kung anong natutunan niyang aral sa kanyang pagkakasakit. Hindi ko malilimutan ang maikliang kakanting sagot niya. Dave, sabi niya, natutuhan ko na ang hindi pag-antras ay mas mahalaga kaysa pananatiling buhay. Ang sagot niya sa tanong ko ay isang prinsipyong natutuhan ko mabuti sa kanyang pagpapakemotherapy. Habang sakay ng kotse si Elder Maxwell at kanyang asawa papunta sa ospital noong Enero ng 1997, ang araw na nakataktang simula ng kanyang gamutan, pumarating sila sa parking lot at tumigil sandali. Si Elder Maxwell ay bumuntong hininga at tumingin sa kanyang asawa. Hinawakan ang kanyang kamay kaya sinabi, ayaw kong umatras. Sa kanyang mensahe sa pangkalahatang kumpresya ng October 1997 na pinamagatang Apply the Atoning Blood of Christ, buong linaw na itinuro ni Elder Maxwell na Sa pagharap natin sa sarili nating mga pagsubok, maaari din tayo makiusap sa Ama, gaya ni Jesus, na tayo ay hindi manliit, ibig sabihin umatras o umurong. Ang hindi pag-atras ay mas mahalaga kaysa manatiling buhay. Gayun din na ang pag-inom sa mga mapait na saro na hindi sumasama ang loob ay bahagi rin ng pagtulad kay Jesus. Sa sagot ni Elder Maxwell sa tanong ko, ay napag-isip ko ang mga turo ni Elder Orson F. Whitney na naging miyembro din noon ng Quorum ng 12 Apostol. Sabi niya, walang sakit at pagsubok na ating pinagdaraanan ang nasasayang. Tumutulong ito sa ating edukasyon sa pag-unlad ng mga katangiang gaya ng pagtitiis, pananampalataya, katatagan at pagpapakumbaba. Lahat ng ating pagdurusa at pagtitiis, lalo na tinitiis ito na may pagtitiyaga, ay humuhubog sa ating pagkatao, nagpapakadalisay sa ating puso, nagpapabuti sa ating kalooban at ginagawa tayong mas mabait at matulungin. Mas karapat dapat natawagin mga anak ng Diyos at sa katungkulan at pagdurusa, sa pagpapakasakit at hirap, natatamo natin ang pagkakatutong ilayon natin makamtan sa mundo. Ang mga talatang ito tungkol sa pagdurusa ng tagapagligtas nang ialay niya ang kanyang walang katapusan at walang hanggang sakripisyo ng pagbabahad sala ay naging mas matindi at makabuluhan sa akin. Kaya nga inuutos ko sa inyong magsisi. Magsisi upang hindi kayo masaktan ng pamalo ng aking bibig at ng aking poot at ng aking galit at ang inyong mga pagdurusa ay maging masakit. Masakit. Kung gaano kasakit ay hindi ko nalalaman. Kung gaano kasidhi ay hindi mo malalaman. Oo, kung gaano kahirap dalhin ay hindi mo malalaman. Sapagkat masdan ako ang Diyos at pinagdusa ng mga bagay nito para sa lahat upang hindi sila magdusa kung sila ay magsisi. Subalit kung hindi sila magsisi, sila ay kinakailangan magdusa ng katulad ko. Kung aling magdurusa ay dahilan upang ang aking sarili maging ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat na manginig dahil sa sakit at labasan ng dugo sa bawat pinakamalit na butas ng balat at magdusa ka po sa katawan sa Espiritu, nagnais na kung maaari ay hindi ko lagukin ang mapait na saro na manlitit. Kahit pa man ang kalulhatian ay mapasama at inuin ko at tinapos ang aking paganda para sa mga anak ng tao. Ang tagapagligtas ay hindi umatras sa Getsemane o sa Golgotha. Si Elder Maxwell ay hindi rin umatras. Ang magiting na apostol na ito ay buong tatag na sumulong at nabiyaan ng dagdag na oras sa buhay na ito upang magmahal, maglingkod, magturo at magpatotoo. Ang mga huling taon ng kanyang buhay ay maaaring magpakita sa kanyang halimbawa sa katapatan bilang disipulo, kapwa sa kanyang salita at sa gawa. Ngayon, naniniwala ako na aasahan ng karamihan sa atin na ang isang lalaki may espiritual na kakayahan, karanasan at pagkatao na gaya ni Elder Maxwell ay haharap sa karamdaman at kamatayan na may pangunawa sa plano ng kaligayahan ng Diyos na may katiyakan at awa at dignidad. At ganyan nga ang kanyang ginawa. Ngunit ang lahat ko ngayon ay magpatotoo na ang ganyang mga pagpapala ay hindi lamang sa mga general authority o sa ilang piling mga miyembro ng simbahan. Mula nang tawagin akong punan ang kababanting katungkulan ng Quorum ng 12 Apostol sa pagkamatay ni Elder Maxwell. Sa iniatas sa aking gawain sa paglalakbay ay nakilala ko ang matatapat, matatapang at magigiting na Latter-day Saints sa buong mundo. Ikukwento ko pa sa inyo ang tungkol sa isang binata at dalaga na nagpala sa aking buhay at tumulong sa akin para matutuhan ang napakalang spiritual na aral na huwag umatras at magpasakop ang ating kalooban sa kalooban ng Ama. Totoong karanasan ito at tunay ang mga tauhan. Gayunman, hindi ko gagamitin ang totoong pangalan ng mga taong sangkot dito. Ang binata ay tatawagin kong John at ang dalaga ay tatawag kong Heather. Gagamitin ko ng may pahintulot ang mga piling pangungusap mula sa kanilang journal. Si John ay karapat dapat na priesthood holder at matapat na naglingkod bilang full-time missionary na makauwi mula sa kanyang misyon, nagkapag-date at pinakasalan niya isang mabuti at kahangang babae na si Heather. Si John ay 23 at si Heather ay 20 anyos na ibuklod sila para sa buhay na ito at sa buong kawalang hanggan sa bahay ng Panginoon. Ngayon, tandaan ninyo ang edad ni Nadjan at Heather sa pagpapatuloy nitong kwento. Mga 3 linggo matapos ang kanilang kasal sa templo, napag-alaman na si Jan ay may cancer sa buto. Nang matuklasang may mga bukol din sa kanyang mga baga, hindi na maganda ang resulta ng pagsusuri. Isinulat ni Jan sa kanyang journal, "Ito na ang pinaka-nakakatakot na araw ng buhay ko, hindi lang dahil sa sinabing may cancer ako, kundi dahil sa bagong kasalan ako at tama kong bigo ako bilang asawa. Ako ang tagapaglaan at tagapagpangalaga sa aming buong pamilya at ngayon, 3 linggo pa lang sa papel na ito, dama kong bigo na ako. Alam kong katawa-tawa ang kaisipang ito, pero iyon ay isa sa pinakabaliwang nasabi ko sa sarili ko sa sandaling ito." Sabi ni Heather, "Nakakapanghina ang balitang ito at naalala ko kung paano ito binago ang aming pananaw. Nasa isang silid ako noon sa hospital at sinusulatan ang mga thank you note sa aming kasal habang hinihintay kong resulta ng pagsusuri kay Jan. At nang malaman ko ang tungkol sa cancer ni Jan, ang mga crackpot at ibang lutuan ay walang halaga. Ito ang pinakapait na araw ng buhay ko. Pero naalala ko ang pagtulog na gabing iyon ay nagpapasalamat ako na nabuklod kami sa templo. Pagkat sinabi ng mga doktor na 30% na lang pag-asa ni Jan na mabuhay. Alam ko na mananatili kaming tapat ay 100% ang pag-asa kong makapiling siya magpakailanman. Makalipas ang isang buwan na simula na ni Jan ang chemotherapy, inilarawan niya ang kanyang karanasan. Dahil sa chemotherapy ay lalo akong nanghina noon at noon ko lang iyon naranasan. Nakalbo ako, nabawasan ng 19 kilo ang timpang ko at parang nagkahiwa-hiwalay ang katawan ko. Naapektahan din ng chemotherapy ang aking damdamin, isipan at espiritu. Parang roller coaster ang buhay ko noon. Napapakemotherapy ko, masayang malungkot at lahat-lahat na. Ngunit sa kabila ng lahat, kami ni Heather ay nanalig pa rin. Napagkagalingin ako ng Diyos. Alam namin gagaling ako. Isinilad ni Heather ang naisip niya at nadarama niya. Hindi ko kayang pabayaan mag-isa si John sa ospital kapag gabi. Kaya't gabi-gabi ako natutulog sa munting sopa sa kanyang silid. Maraming kaibigan at pamilya na dumadalaw kapag araw, ngunit sa gabi ay pinakamahirap. Nakatitig lang ako sa kisame at nag-isip kung ano ang plano ng Ama sa Langit para sa amin. Kung minsan naglalaro sa aking isipan kung madidilim na lugar at takot na takot ako mawala si Jan. Ngunit alam ko ang mga kaisipang ito ay hindi mula sa Ama sa Langit. Mas naging madalas ang mga panalangin ko para humingi ng kapanatagan at binigyan ako ng Panginoon ng lakas sa magpatuloy. Makaraang 3 buwan at sumilan si John sa isang operasyon para alisin ang kanyang bukol sa kanyang binti, sinabi ni John. Mahalaga sa amin ang operasyon dahil idadaan sa mga pathology test ang tumor o bukol para malaman kung gaano ito kaaktibo at gaano ang masukpong cancer. Ang pagsusuring ito ang magbibigay sa amin ng unang tanda kung gaano kabis ang chemotherapy at kung gaano kagresibo ang gagawin naming panggagamot. 2 araw matapos ang operasyon, dinala ko sina John at Heather sa ospital. Pinag-usapan namin ang tungkol sa unang pagkita namin kay John sa mission, ang kanilang kasalan, ang cancer at ang mahalagang aral na kawalang hanggan na natutuhan natin sa mga pagsubok sa mortalidad. Na matapos ang aming pag-uusap, hiniling ni John, bigyan ko siya ng peace with blessing. Sinabi kong malugod akong ibibigay ang baspas. Ngunit may mga itinanong muna ako. At tinanong ko ang hindi ko pinalang itanong at hindi ko naisip noon. John, nananalig ka ba na hindi ka gagaling? Kung kalooban ng ating Ama sa Langit na ilipat ka sa iyong kabataan sa daigdig ng mga espiritu sa pamamagitan ng kamatayan para ituloy ang paglilingkod, nananalig ka ba at susunod sa kanyang kalooban na hindi ka gagaling? Ngayon mga kapatid, totoong nagulat ako sa mga tanong na nadama kong dapat kong itanong sa mag-asawang ito. Madalas sa banal na kasalatan, ginagamit ang tagapagligtas o kanyang mga lingkod na espiritual na kalooban ng magpagaling. At madarama kapag nananalig ang isang tao, nagagaling siya. Ngunit habang nag-usap kami sina John at Heather ay sinasagot ang mga tanong na ito. Lalo na unawaan na kung kalooban ng Diyos na gumaling ang buting lalaking ito, ang pagpapalang iyon ay matatanggap lamang na magiting ng mag-asawang ito kung may pananampalataya sila sa hindi pagaling. Sa madaling salita, kailangan ng madayag nila John at Heather sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng Panginoong Hesus Kristo, ang likas ng tao, ang tendensya nating lahat na walang tiyagang hilingin at patuloy na ipipilit ang mga pagpapalang gusto natin at inaakala nating marapat nating tanggapin. Natanto namin ang isang alituntuning akma sa bawat tapat na disipulo. Ang matatag na pananampalataya sa tagapagligtas ay ang pagpapakumbabang pangtanggap sa kanyang kalooban sa tatang panahon sa ating buhay. Kahit ng kalabasan ay hindi ang inaasahan o nais natin, tiyak na nanaisin, hahangarin at sinasamo ni John at Heather ang paggaling ng buo nilang kakayahan, isipan at lakas, ngunit ang mahalaga ni sila ay nakahandang pasakop sa lahat ng bagay na nakita ng Panginoon na angkop na ipabata sa kanila, maging katulad ng isang bata nagsasakop sa kanyang ama. Tunay na handa silang ialay ang kanilang buong kaluluwa bilang handog sa kanya at mapagpakumbabang manalangin na, "Ama, kung ibig mong ilayo sa akin ang sarong ito, kayon may huwag mangyari ang aking kalooban kundi ang iyo." Ang sa unay tiyak na nakalilito ang mga tanong para sa amin ni John at Heather ay naging bahagi ng magkakasalungat na huwaran ng Ebanghelyo. Isipin ang payo ng tagapagligtas, ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay nakasusumpong niyaon. Sinabi din niya, "Datapat maraming mga una na nangahuhuli at mga huli na nangauna." At pinayuhan ng Panginoon ang kanyang mga disipulo sa mga huling araw. "Sa pamamagitan ng iyong salita, maraming mapagmataas ang ibababa, at sa pamamagitan ng iyong mga salita, maraming mabababa ang itataas." Kaya't ang pananalig na hindi magpagaling ay tila akma sa makapangyarihang huwaran ng pag-unawa sa mga kabalintuanan kung saan kailangan tayong humingi, maghanap, at kumatok upang makatanggap natin ang kaalaman at pangunawa. Pagkatapos na mapag-isip ang mabuti ang mga tanong kong ito, nakausap ko ang kanyang asawa. Sinabi ni John sa akin, "Elder Bednar, ayaw kong mamatay. Ayaw kong iwan si Heather. Ngunit, kung kalooban ng Panginoon na ilipat ako sa daigdig ng mga espiritu, palagay ko kaya ko yun." Nag-umapo sa puso ko ang pagsasalamat at paghanga na nasaksihan ko sa batang mag-asawang ito sa pagharap sa pinakamabigat na spiritual na hamon, ang kahandang isuong kanilang kalooban sa kalooban ng Diyos. Tumatag ang pananampalataya ko nang masaksihan ko ang mag-asawang ito na pumapayag na sa kanilang matinding mga hangarin ay magpasakop sa kalooban ng Ama. Inilarawan ni John ang kanyang reaksyon sa aming pag-uusap at sa basbas na natanggap niya. Ibinahagi sa amin ni Elder Bednar ang sinabi ni Elder Maxwell na mas mabuting hindi umatras kaysa manatiling buhay. At itinanong ni Elder Bednar, "Alam kong may pananampalataya kayo sa paggaling, ngunit may pananampalataya ba kayo na hindi paggaling? Hindi ko alam ang konseptong ito noon. Ang itinatanong pala niya ay kung may pananampalataya akong tanggapin ang kalooban ng Diyos kung ang kalooban niya ay hindi ako paggalingin. Kung malapit na ang oras na pagpasok ko sa daigdig ng mga espiritu sa pamamagitan ng kamatayan, handa na ba ako magpasakop at tanggapin ito?" Pagpapatuloy ni John, ang pananalig sa hindi paggaling ay tila salungat sa kanilang asahan. "Ngunit binago ng pananaw na iyon ang buhay ng aming mag-asawa at tinulutan kaming magtiwala sa plano ng Ama para sa amin. Natutuhan namin na kailangan namin magkaroon ng pananampalataya na ang Panginoon ang bahala anuman ang maging bunga at gagabayan niya kami mula sa saan kami maroon tungo sa kailangan ng kalagayan. Habang nitarasal kami, ang pagsamo ay nagpago mula sa Pagalangin niyo po sana ninyo ako. At ito naging bigyan po sana niyo kami ng pananampalatang tagapin. Ano man ang kalabasan ng plano niyo para sa akin. Natay ako na dahil si Elder Ben ay isang apostol, babaspasan niya ng pasangkap na ang katawan para muling umayos ito at tatalon ako mula sa kama at magsisimula ng sumaya o naman tulad nito. Ngunit ang basbasan niya ako sa araw niyon, nagulat ako na ang mga salitang binigkas niya ay halos katulad ng binigkas ng aking ama, aking biyanan at aking mission president. Natanto ko na sa huli ay hindi mahalaga kung kaninong kamay ang nakapatong sa aking ulo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nagbabago at ang kanyang kalooban ay pinaalam sa bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kanyang otorizadong lingkod. Sinulat ni Heather, magkakahalo ang damdamin ko sa araw na ito. Nakumbinsi ako na ipinapatong ni Elder Ben ang kanyang mga kamay sa ulo ni Jen at lubusin siyang pagkagalingin mula sa cancer. Alam ko na sa kapangyarihan ng priesthood ay maaari siyang gumaling at iyon ang gusto ko na talagang mangyari. Matapos siyang ituro sa amin ang pananampalataya sa hindi paggaling, natakot ako. Hanggang sa puntong ito, hindi ko kailanman naisip na maaaring makasama sa plano ng Panginoon ang pagkawala ng aking asawa. Ang pananampalataya ko ay nakabatay sa mga bungang nais ko. Masasabi kong isang panig lang ito. Bagamat nakakatakot sa una, ang kaisipan ng pananampalataya sa hindi paggaling ng pumawi sa aking pag-alala. Dahil dito, lubusan kong natiwala na mas kilala ako ng Ama sa Langit kaysa sa aking sarili na pinakamailan para sa amin at kay Jan. Binigay ang basbas at lumipas ang mga linggo, buwan at taon. Himalang gumaling ang cancer ni Jan. Nagkatapos siya sa pag-aaral sa kolehiyo, nagkaroon ng magandang trabaho. Patuloy na pinatatag ni John at Heather ang kanyang relasyon at magkasamang nasayahan sa buhay. Sa paglipas ng panahon, nakatanggap ako ng isang liham mula kay John at Heather na nasasabing umulit ang cancer. Muling ginawa ang chemotherapy at ginawa ang operasyon. Ipinaliwanag ni John, ang balitang ito ay hindi lamang namin ikinalungkot ni Heather, kundi narito din kami rito. Mayroon bang bagay na hindi namin natutuhan nung unang nangyari ito? Umaasa bang Panginoon ng higit pa mula sa amin? Dahil lumang mga Latter-day Saint na karaniwan na sa pagpunta sa simbahan ang narinig na bawat pagsubok na bigay sa atin ng Diyos ay para sa ating kapakinabang. Sa totoo lang, hindi ko makita kung paano nakikinabang nito. Kaya't nagdasal ako at humingi ng kalinawan at hingin ng Panginoon ang tulungan akong maunawaan kung bakit umulit ang cancer. Isang araw habang binabasa kong bagong tipan ay natanggap ko ang sagot. Binasa ko ang kwento tungkol kay Kristo sa kanyang mga apostol na nasa dagat nang dumating ang bagyo. Sa takot na tumaob ang bangka, lumapit ang mga disipulo sa tagapaglitas at nagtanong, "Kuro, wala bagang anuman sa inyo mapahamak tayo. Ganito mismo ang nadama ko. Walang anuman sa inyo na may cancer ako. Wala bagang anuman sa inyo na gusto naming simulan ang aming pamilya." Ngunit habang binabasa ko ang kwento, natagpuan ko ang sagot, tumingin sa kanilang Panginoon at sinabing, "O kayang kakaunti yung pananampalataya," at inuunat ang kanyang kamay at pinayapa ang tubig. Sa sandaling yun ay itanong sa aking sarili, naniniwala nga ba ako dito? Naniniwala nga ba ako na pinayapa niya ang tubig ng araw na yun? O maganda lang basahin ang kwentong ito? Ang sagot ay, naniniwala ako at dahil alam kong pinayapa niya ang mga tubig, kaagad kong nalaman na mapagagaling niya ako. Hanggang sa puntong iyon, nahihirapan akong tanggapin na kailangan kong manampalataya kay Kristo at hindi maiiwasan ang kanyang kalooban. Magkahiwalay ang tingin ko sa mga ito at minsan nadama kong magkasalungat ang mga ito. Bakit ako dapat manampalataya kung sa huli ang kalooban din naman niya ang masusunod, tanong ko. Pagkatapos ng karaniso, nalaman ko ng pagkakaroon pananampalataya sa kagayan ko ay hindi ang kalaman ng pagagalingin na ako, kundi ay mapapagaling niya ako. Kailangan kong maniwala at na magagawa niya at nasa kanya ang mangyari mga ito. Nang payagan ko ang dalawang ideyang ito na umiral sa buhay ko, itinoon ang pananalig ko kay Hesukristo at lubusang sumunod sa kanyang kalooban. mas maging panatag at payapa ako. Talagang kagilagilalas na makita ang kamay ng Panginoon sa ating buhay. Naging maayos ang lahat na nangyari ang mga himala at patuloy kami nagpapakumbaban na makita ang plano ng Diyos sa amin. Ngayon mga kapatid, muli kong binibigyan din ang sinabi ni John na payagan ko ang dalawang ideyang iyon na umiral sa buhay ko. Itinuon ang pananalig ko kay Jesucristo at lubusang sumunod sa kanyang kalooban, mas naging panatag at payapa ako. Ang kabutihan at pananampalataya ay mga instrumento sa pag-alis ng mga balakid. Kung ang pag-alis ng mga balakid ay nasa katuparan sa mga layunin ng Diyos at naayos sa kanyang kalooban, ang kabutihan at pananampalataya ay tunay na kasangkapan sa pagpapagaling ng masakit, pingi o lumpo. Kung ang gayong pagaling ay magsasakatuparan sa mga layunin ng Diyos na naaayon sa kanyang kalooban. Ngunit dahil matatag ang pananampalataya, maraming balakad ang hindi naialis at hindi lahat ng masakit o may kapansanan ay gagaling. Kung lahat ng oposisyon ay mababawasan, lahat ng hirap ay alisin, ang pangunahing layunin ng plano ng Ama ay mabibigo. Marami sa mga aral na dapat nating matutuhan sa mortalidad ay matatanggap lamang sa mga bagay na nararanasan natin at pinagdurusan kung minsan at inaasahan at natitiwalang Diyos na haharapin natin ang pansamantalang mga kahirapan sa buhay sa tulong niya upang matutuhan natin ang dapat nating matutuhan at suluyan marating dapat nating marating kawalang hanggan. Ang kwentong ito kina John at Heather ay kapwa-karaniwan at di pangkaraniwan. Kinakatawan ng mga bagong mag-asawang ito ang milyon-milyon mga matatapat nagipagtipan ng mga Latter-day Saints sa buong mundo na sumusulong sa tuwid at makipot na landas na may katatagan kay Kristo at may ganap na kaliwanagan at ng pag-asa. Sina John at Heather ay hindi naglilingkod sa mataas na katungkulan sa simbahan. Hindi sila kamag-anak ng mga general authority at minsan may mga pangamba sila. Sa mga aspetong ito, ang kanilang kwento ay karaniwan lang. Ngunit mga kapatid, ang lalaki at babaeng ito ay pinagpala sa pambihirang paraan upang matutuhan ang mahahalagang aral para sa kawalang hanggan sa pamamagitan ng hirap at pasakit. Ibinahagi ko ito sa inyo dahil sina John at Heather, na katulad din ng marami sa inyo, ay naunawaan na ang hindi pag-atras ay mas mahalaga kaysa pananatiling buhay dahil dito ang karanasan nila ay hindi lang tungkol sa pagkabuhay at pagkamatay. Sa halip, tungkol ito sa pagkatuto, pamumuhay, at pagiging. Ang bisa ng espiritual na kombinasyon ng pananampalataya sa banal na kapangalan ni Jesucristo ang mapapagkumbabang pagpasakop sa kanyang kalooban at panahon ng patuloy ng pagsulong ng walang kapagurang pagsusumigasim at pagkilala sa kanyang kamay sa lahat ng mga bagay na nabubunga ng payapang bagay ukol sa kaherean ng Diyos. Sa pagharap ng mag-asawang ito sa tila napakalaking hamon, sila ay nangabuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Lumakad silang payapa, kasama ng mga anak ng tao at kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng pag-iisip ay nag-iingat sa kanilang mga puso at mga pag-isip kay Kristo. Sa marami sa inyo, ang kanilang kwento ay naging o maraming maging inyong kwento. Kayo ay naharap o mahaharap sa mga kundi mga hamon sa buhay na may tapang at spiritual na pananaw tulad ni John at Heather. Hindi ko alam kung bakit natutuhan ng ilang tao ang mga aral ng walang hanggan sa pamamagitan ng dusa at pagsubo, habang ilan naman ay natutuhan din sa mga aral ito sa pagkalitas at paggaling. Hindi ko alam ang lahat ng dahilan, lahat ng layunin, at hindi ko alam ang lahat ng tungkol sa panan ng Panginoon. Tulad ni Nephi, masasabi nating hindi ko malalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Pero may mga ilang bagay na tiyak na alam ko. Alam kong tayo ay mga espiritual na anak ng mapagmahal na Ama sa langit. Alam ko na ang Amang walang hanggan ang may akta ng plano ng kaligayahan. Alam kong si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Alam kong isinasagawa ni Jesus ang plano ng Ama sa pamamagitan ng kanyang walang katapusan at walang hanggang pagbabayad sala. Alam ko ng Panginoon na naghirap sa burol ng Kalbaryo ang makakatulong at magpapalakas sa kanyang mga tao o lisunod sa kanyang mga kahinaan. Alam ko na ang isa sa pinakamalaking pagpapala ng mortalidad ay hindi pag-atras at pagpayag natin na mapasakop sa kalooban ng Ama. Kahit hindi ko alam ang lahat ng tungkol kung paano at kailan at saan at bakit nangyari ang mga pagpapalang ito, alam ko at saksi ako na tunay ang mga ito. Pinatototohanan ko na lahat ng ito ay totoo. At tayo, ikaw at ako, ay sapat ang nalalaman sa pamagitan ng Kapangyarihang Espiritu Santo sa pagbibigay ng tiyak ng patotoo sa kanyang kabanalan, katunayan at pisa. Mahal kong mga kapatid, sinasama ko mapasa inyo ang pagpapalang ito na sa pagsulong ninyo sa buhay na may panat, matatag at pananalig, na pananalig kay Kristo ay magkakaroon kayo ng kakayahang hindi umatras. Ibinamahagi ko ang patotong ito at isinasamang pagpapalang ito sa banal na pangalan ng Panginoong si Jesucristo. Amen.
Dear Heavenly Father, we are
Mahal na Ama sa Langit, nagpapasalamat kami sa magandang araw na ito na Sabat sa pagkakataong magtipon sa gabing ito para mapayuhan ni Elder Bednar. Labis po ang aming pasasalamat sa propeta at mga apostol at salamat po sa paghandang ginawa sa fireside sa gabing ito. Hiling po namin na maging ligtas kami sa pag-uwi. Hiling po namin na patuloy sa isa-isip ang iba habang palagi nasa amin ang Espiritu. Labis po ang pasasalamat namin sa inyong anak at hinihiling po namin ang mga bagay nito sa pangalan ni Kristo. Amen.